onu ulanýandygy üçin saklanypdyr.
Çeşmelerin maglumatyna görä Habibow Eýran bilen Türkmenistanyň serhedinde saklanypdyr. Şol ýerde ýaňy ýakynlary çenli käbir adamlary saýlap, bedenindäki narkotik serişdeler boýunça barlygy geçirýärdiler. Şeýle etmek bilen Türkmenistanyň häkimetleri neşe sýahatçylygynyň öňüne almagy synanşýardy. Türkmenler ozal şeýle maksat bilen köplenç Eýrana gidýärdiler.
Diýip Türkmen News ýazýar. Ýatladyp geçdi, Habibow Eýam narkotik maddalar taklamakda we satmakda aýplanyp, türme tutuklygyna hökm edilipdi. 2016-njy ýylyň oktýabrynda Nazir Habibow we ýene-de 10 adamyň türkmen döwlet telewizionasynda eden etmesini towa edýändigi görküldi. Telewizionada towasynda Habibow nese maddalaryny gaýta-gaýta ulanandygyny boýuna aldy. Soňra ol 12 ýyl, beýlik bir maglumata görä 15 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Nazir Habibow 2020-nji ýylda Türkmenistanyň garaşdyrylyk güni münasibetli iglan edilen amnistiýanyň çägünde azatlygy çykdy. Ýogsa ondan öň nese töwdasynda aýplanan adamlaryň amnistiýa düşýändigi belli däldi. Mundan başga da 2019-njy ýylda Türkmenistan nese töwdasy bilen bagly jinayet eden adamlaryň günäsiniň geçilmegine degişli kanuny düzedişi girdip, olaryň amnistiýa düşmegi gadagan edilipdi. Prezident Sapar Murat Niyazowyň ýurdy dolandyryn döwründe Türkmenistan nese töwdasy we onu ulanmak bilen bagly agyr ýagdaýa düşdi. 2007-nji ýylda Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başyna gelenden soň häkimetler nese teristlerine garşy çynnykly göreşe başladylar. Olar kynçylyklara doly hütde gelip bilmeselerde munyň öňüne almagy çalyşýarlar. Emma soňky ýyllarda ýagdaý ýene-de ýitilip başlady. Ýaşlaryň arasynda dermanhanalarda tapdyrýan güýçli psihotrop nese teristleriniň ulanylmagy giňden ýaýraýar. Azatlyk bilen söhbetdeşi bolan hünärmenleriň aýtmaklaryna görä, derman nese kesligi diýilýäni ýurtda sosial ykdysady kynçylyklaryň agyrlaşmagy bilen hem baglanyşlydyr. Sol bir wagtda goňsy ýurtlarda nese töwdasy bilen bagly kynçylyklar häzire çylnydy bar. 2020-nji ýylyň fevralynda Azatlyk radiosy Türkmenistanyň kanun goraýjy darlarynyň Eýrandan gelýän nese akymyny togtatmak boýunça iş alyp barandygyny habar berdi. Nese töwdasyny ýöredýänler bilen hatda Göktepe şäheriniň golaýynda atysyk bolandygyny da mälim edipdi. Sol gezekde onarça adam Sultanda Türkmenistanyň kanun goraýjy gullyklarynyň işgärleri hem tutuk edilipdi.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistandaky bagşylar we neşekeşlik meselesi baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistandaky neşekeşlik garaşsyzlyk ýyllaryna käbir pikirlere görä häkimetleriň göni ýa gaýtaklaýyn gollaw bermegini öňki ýyllara garanda has giňeýredi. Ýöne ol öz gözbaşyny aňyrraktan alyp gaýdýar. Şol bir wagtda Sowet döwründe neşe kes diýilýän ýa-da neşe diýenligi bilinýän adamlar synçylaryň köpüsiniň pikirine görä 1990-njy ýyllaryň başyndan 2007-nji ýyla çenli aralykdaky köpeliş bilen deňeşdirilenine gaty azdy. Ýazy Hudaýberdi Halynyň we beýlek synçylaryň sözlerine görä öňki döwürlerde bilinýän neşe kes her wagtda 2 ýa 3 sany bolardy. Olur esasan garry. Ol ýa-da beýleki kronik keserlen ejir çekýän adamlar bolardy. Ýöne bagyş sadandalaryň arasyndaky neşekeşlik kim işe diýeni açyk sırdy. Bilinişi ýaly, bagyş sadandalar neşäni toy meclislerde oturuluşuklarda dinleyicilerinin köpüsünün yağdı az sanlı hizmet ediyen adamların gözünün alnına ulanıptırlar. Bir bağışsız adamların iyile hizmet etmeye tayyar olmalı. Gogu hizmet etmek için edilen adatı zatka saplanıptır. Şeyle de halk arasında neşe uğranan adamın onu koyup bilmeyenliği. Tiryagyň ähli derdiň dermanlygy. Ýöne soň onuň özüne derman tapyp bolmaýanly barada ilmi taýdan esaslandyrylmadyk gürrüňler giň ýaýradylypdyr.
Bir atan goýmaz, bir de satan diýip tiryaga atmak usulunda ulanýan adamlaryň we onu satyp peýda görän adamlaryň nisesini hiç açan goýup bilmeýändigi barada bir ynanç bardy diýip anonimlik şertinde gürleşen 60 ýaşly erkek aýtdy. Sol bir wagtda aýdaly Günwatar ýurtlarynda akydan tapawutlukda bagsy taýdandylaryň, ýagny iýli hyzmat eden toý sagalanyň bezegi bolan adamlaryň nese kesligi barada gürrüň etmek, bu meseläni mitbugutda gozgamak edeplilik hasaplanmaýar. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan ýerli tinçlaryň köpüsi, nese maddalarynyň öňkü we soňky sewdalary, yaramaz endige garaşly bolan adamlar, nese sewdasynda aýplanyp tutulan, iş ketilen, ýa-da bilelikde durýan adamlar barada maglumatlaryň gizlin saklanmagyny, nese kesliň ol ýa-da beýleki derejede saklanyp galmagynyň uly sebäplerinin biri hasaplaýarlar. Seýle de bu nese sewdasyndan peýda görýän adamlaryň goraglylygyny berkidýär. Bu hili gowy gazançly ýyşy goşulmak isleýän adamlary köpeldýär. Aýdylmagyna görä Türkmenistanda baxşylar il içindäki meşhurlygy ýokary bolsa, köplenç uly wezipli, guruply adamlaryň toýlarynda, üýsmeleňlerinde ýa-da çyrak oturuşluklarynda esasy adam bolýarlar. Bu ýagdaý häkimetleriň baxşylaryň ýüzürýän yaramaz kylyklaryna göz ýummagynyň esasy sebäplerinin biri. Bu ýerde gerek deregi ýykyr edilýär diýip Azatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Sinçiler nese maddalary bilen bagly jinayetde iş getiren adamlaryň ýaşlaryna, sağlyk we maskala ýagdaýlaryna, bir topar çağanyň enesi bolmagyna garamazdan beýlik tutuklary bilen deň hatarda amnistiýa düşürilmezligini, ýylatyň aýratyn alnan bir bölegine bolsa geçirimlilik edilmegini adalatlylyk hasaplamaýarlar. Bu kanuny açyk ters gelýän ýagdaý. Jinayetde aýplanýanlara deň gözdi. Diňe kanun maddasyny bozan adam, sonuň birlikde ýurt raýaty, biriniň ogly, gyzy, ejesi, kakasy, dogon hükmünde, insan hükmünde garamaly diýip yerli jurist anonimlik şertinde öz pikirini aýtdy.
Hormatly dinleýijiler, Türkmenistandaky bagşylar we neşekeşlik meselesi barady söhbetimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň neşe serişteleri, psikotrop maddalar, prekursorlar we olaryň bir kanun dolanşygyna garşy hereket etmek hakynda kanuny kagyz ýüzünde bu meselelerde hiç kimin ýüzüniň ýuwulmagyna ýol goýmaýar. Emma Türkmenistanyň kanun başga, durmuş hakykaty bolsa başga diýip Nazir Habibowyň tutulmagy bilen baglykda anonim ýagdaýda pikirini aýdan Aşgabatly Siýinç aýtdy. Onun pikirçe Türkmenistan'a wagt edilýän sagdyn durmuş ýörelgeleri türkmençilikde köp ýyllardan beri il içine ornaşdyrylan galyklara, hususan neşäniň, ýagny teriýegiň, şol sanyny arak şerabyň we çilimiň köplenç özüniň oryan adamlaryň, jemgyýetdäki täsirli adamlaryň ýakynlarynyň we olaryň üýşmeleňini sowýan, beýleki möhüm hyzmatlaryny edýän adamlaryň güýmençesi bolmagyny hiç ýyly päsgel berip bilmeýär. Neşesi artık düşüp ya başka bir sebepten yaş, bir vakit ölen tanımal adamlar var da il arasında her hili gurrun ediliyor. Emma metlu otta dımılıyor. İkinci taraftan ağzında ayıran diyleyen adamlara neşe, arak karaşlılığına düşen adamlara keserli, neyasak değerli cinayetçi alçemeleşmek, olara ceza vermek ya da sağlık kümbeğini vermezlik hem doğru değil. Bu dine bir neşe karaşlı, arağı öğrenler alıran adamlar değil, oların maskala gıdalarını, çağlarını hem ören kıyın yağdaya salyar deyip adının aydılmalılığını soran yerli sıyınç aytti. Onun pikirçi yurtta neşekeşlik, arakorluk, çilimkeşlik gülen bağlı istatistik maglumatlar çap edilmeli. Bu meseleler giyin cemgeçiliğin katnaşmağını dürlü taraftan ara alınıp maslahatlaşılmalı. Hormatlı dinleyiciler, eysem bu meseleler boyunca size nâhili pikir karayışları var. Bir de pikirlerinizi aysanız, tecrübelerinizi paylaşsanız sizden minnettar olurduk. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen keptanın zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Az köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı kaiş ediyor. Azatlığın torkunlarından ayrılma.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşit Meredowyň ýolbaşçylygyna türkmen wekilýeti 17-19 martda Brüsselde bolup ýokary derejeli Ýewropa resmileri, işgur toparlary we Ýewropa kompaniýalarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşdy. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Josep Borrell, Ýewropa komissiýasynyň söwda meseleleri boýunça komissary Valdis Dombrovskis, Ýewropa komissiýasynyň wice-prezidenti Margaritis Şinas, ve Avrupa Birleşiğinin Halkara Hizmettaşlık Komisari Yuhutta Urpilay'ın yalı yokarı dereceli Avrupa resmileri Türkmen diplomatını kabul ettiler. Bular varada Türkmenistan'ın devlet kötüçülüğünün medya serişteleri haber verdiler. Yani Avrupa resmileri duğuşuklar boyunca beyanat çap etmediler. Şeride Türkmen vekiliyet Philips, Cargo Lux, Hexagon Global BV, Picanol, Royal IHC yalı iri Avrupa kampanyalarının yol başları bilen duğuşuştular. Saparın barışına Türkmenistan ve Avrupa Birleşiği tarafların arasına hizmettaşlık şartnamasına koşulmak tesvirnamasına kol çektiler. Türkmenistan Merkez Asya Sevtini Avrupa Birleşiği bilen hizmettaşlık şartnamasına koşulmadık yeketek devletti. Mälim bolşyan Türkmenistan ve Avrupa Birleşiği 1998 ýylyň maýyna partnerçilik we hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdiler. Türkmenistan bu tesvirnamany 2004 ýylda ratifikasiýa etdi. Ýewropa Parlamenti we Birleşigi agda ýurtlaryň parlamentleri Türkmenistana adam hukuklarynyň ýagdaýyna sargalanyp bu resminamany tassyklamakdan saklanyp gelýärdi. Ýöne Birleşigi agda ýurtlaryň parlamentleri soňky bir näçe ýylyň dowamyna bu resminamany İyiliğini tasdikladılar. Britanya'nın hükümet web saytına göre 2018 yılı için Türkmenistan-Avrupa Birleşiği hizmettaşlık şartnaması Britanya'dan başka ehli Avrupa Birleşiği yurtları tarafından ratifikasiya edilen ekeni. Mälim bolşyaly Britanya-Avrupa Birleşiğini 2020 yılda resmi taydan terk etti. Birleşik Merkez Asiýa ýurtlary bilen gatnaşyklary puutlandyrmagy ýykyn edýär. Rashid Meredov bilen Josep Borrellň duşugyny taraplar Merkez Asiýa bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyny özara gatnaşyklary puutlandyrmagy aýratyn üns berdiler. Energetika ulag sany ulgam, bilim we daşky urşa ulgamlary hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlarynyň hatarına görkezildi diýip türkmen medpugaty ýazýar. Bileleşik 2019 ýylda Merkez Asiýa boýunça täze strategiýany kabul etdi. Bu strategiýa Merkez Asiýa ýurtlaryna adam hukuklarynyň, demokratiýanyň, howpsuzlygyň, daşky gurşugyň ösdürilmegini, ykdysadyýetiň diversifikasiýalaşdyrylmagyny, hususy pudugyň ösdürilmegini, sebitde özara söwdanyň we durnuklu ary baglanşygyň potolandyrylmagyny, hem de regional integrasiýany ileri tutýar. Meredovyň ýolbaşçylygyna türkmen wekiliýeti Brüsel amalaşyran saparynyň bir hepde öň 10-12 mart aralygynda Wenada boldy. Türkmenistan'ın devlet kötüçülüğüne medya serişteleri Avrupa yurtları bilen sevda iktisadi ulgamlarda energetika ve transport pudoguna gatnaşıkları östürmegin mümkinçiliklerini ünsü çekerler. Türkmenistan bilen Avrupa Birleşiginin arasına gol çekilen hizmattaşlık şertnaması tarapların arasına gatnaşıkların hukuk binyadını kesitleyer. Avrupa Birleşigi bilen Türkmenistan köp ýyllyklaryň dowamyna, hususan energetika pudugyna gatnaşyklary ösdürmegi mümkinçiliklerini seredip gelýär. TVG serişdelerini baý Türkmenistan özüniň eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak tagallarynyň çäklerini Hazar üstü gaz geçirji taslamasy arkaly Hazar deňziniň üstü bilen Azerbaýjana, onuň aňyry Türkiýe we Avrupa ýurtlaryna ýa-da Iranyň üstü bilen swap bulalaşygy arkaly Türkiýe we onuň aňyry Avrupa ýurtlaryna gaz ýermegi mümkinçiliklerini gün tertibine getirýär. Türkmenistan'ın halk maslahatının başçavı Gurbanguly Berdimuhammedow martyň başyna Türkiýe Respublikasyna amala aşyran saparyna öz ýurdunyň Hazar deňziniň, Azerbaýjanyň we Iranyň üstü bilen Türkiýe we Ýewropa ýurtlaryna tebi gaz iýberip biljekdigini aýtdy. Bu saparyň çäklerini Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasyna gaz üçinçiligi boýunça özara düşünşmek ähdnamasyna gol çekildi. Türkmen wekiliýetiniň Ýewropa paýtagtlaryna amala aşyran saparlarynyň fonuna synçylar türkmen hökümetiniň Avrupa sevtine gazi vermek mümkünçülüklerine çınlakayı çemeleşip başlayan onay diyarlar. Düýü Britaniýa derleşýän Methinks geňeşdarlyk guramasynyň energetik howpsuzlygy boýunça bilermeni John Roberts 17 martda Azat Ýewropa Azatlyk radiosu tarapyndan taýýarlanýan mejlis gepleşigine beren interwýusyny türkmen hökümetiniň eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak tagallarynyň çäklerini Türkiýe we Ýewropa ýurtlary bilen energetik pudugyna hyzmatdaşlygy ösdürmäge gyzyklanma bildirýänligini gurrun berdi. Eksporta göre yurtların arasında hazır bar bolan gaz geçiricilerin hödürleyen mümkünçülükleri Türkmenistan'ın Günübatar uğru boyunca yılda 30 milyard kub metri yağlı ulum ösbörlörde gazi vermek isteklerini çeklendiriyer. Türkmenistan ile İran'ın arasında yıllık kuvat 20 milyard kub metri için gaz geçirmeye ukuyuplu geçirici ulgamlar var. İran ile Türkiye'nin arasında gaz geçirici ulgamı yılda 14 milyard kub metri için gaz geçirmeye ukuyupludur. Hazır kuvatta bu ulgamar kalı Türkiye İran'ın 10-11 milyard kub metri tevuru gaz import ediyer. İran Azerbaycan ýöne arada gaz geçirji ulgamynyň ýyllyk kuwatyny 5.15 milliard kub metre çenli giňeltmäge çalyşýar. Azerbaýjan türkmen gazyny öz şäherine ýetirip geçirip bermäge öýdüniň taýýardygyny ma'lum edip gelýär. Ýöne bu ugurda türkmen tarapynyň başlangyç bilen çykyş etmeldigini ýetirýär.
Turkmenistan always said we want to export gas to the west. We really do want to.
Türkmenistan ilmidamady bir gün atara gaz eksport etmek isleýär. Bir hakykatdan isleýär diýip gelýär. Yöne olar yıllık kuvvati 30 milyard kub metr tövöröklerine gaz geçirmeye kuyuplu olan ulgomları isle gülürüp gelirler. Yöne Türkiye'de geçirilen gepleşiklerde Türkiye, onun anri Evropa gaz vermenin mümkünçülükleri ara alınıp maslahatlaşılanına eksporta degişli gazın deslapkı gurumi 2 milyard kub metr yali kiçi metörler varada gurrun edildi.
But when it comes to volumes, they're talking of starting at as little a level as 2 BCM.
Deyip Britaniyalı Blermin Azat Evropada Atık Radyosu'nun mecliyiz kepeşiğine gurrun verdi. Türkmenistan Hazar Denizi'nin Azerbaycan'ın ya da İran'ın üstü bilen Türkiye ondan anır Evropa yurtlarına gazi vermekçi bolýar. Yıllık kuvvat 14 milyard kub metr gazi geçirmeye ukuyuplu bulun. İran Türkiye gazi geçircisi. Goşmaça 4 milyard kub metr çemez gazi aktırıp bilýär. Galiberti de Türkmenistan İran gaz geçiricilerini Irak bilen Türkmenistan'ın arasına alalaşan 10 milyard kub metre çeni Türkmen gazına da yer tapılmalı. Azerbaycan hem swap bula alaşı arkalı İran'ın üstünün yılda takminen 2 milyard kub metre çeni Türkmen gazını satın almak varada alalaşıptı. Yönü bu alalaşık 2024 yılın yanvarına vaatlayın tohtuduldu. Türkmenistan bilen İran arada körpücü kurtuyu gaz geçiricisi 1997 yılda Dövlet Avad Sarıgız Xanğırın gaz geçiricisi 2010 yılda işe girdildi. Energetika bilirmeninin sözlerine göre Türkiye hususu Sultanov gödümünü tutulan Hazar üstü gazı geçirici ulgam arkalı Azerbaycan'ın üstü bilen Türkmen gazını import etmeyi isteği bildiren yal olup görünýär. 2023 ýylyň dekabrynyň ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümet ara Türkmen Türk topary Türkmen gazını İran'ın üstü bilen Türkiýe iwermegiň ähmiýetini nygtady. Hatda dol Türk resmiýetleri 2022 ýylyň tomusyna Türkmen gazını import etmek boýunça 3 urun ara alınıp maslahatlaşylýanyny ma'lum edipdiler.
Türkler Türkmen gazını import etmeye aygıtlı çemeleşen yalı olup görünüyor.
Deyip Roberts Aydiyar. Bilermene göre Türkiye hem Sevitte gaz merkezine vurulmaya sinan şiar şol bir vakitte. Türkiye ulu meçbörlerde Rus gazını satın alıyar. Şunun için Türk hükümeti Rus gazına olan kararşılığı azaldıp den ağırımlılığı yolu koymak maksadı bilen energetika çeşmelerini arttırmağı, şol sana Türkmen gazını satın almağı ise bildirip geliyar.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeýlede Türkmenistan'daki pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munun üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web-saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurunaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliginligini ýokary derejede üpçün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony syphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Hazar üstü gazı geçirici taslamata durmuşa geçirilen halatını hem Azerbaycan'ın Evropa Birleşik yurtlarını çenli bar bulan gazı geçirici ulgamlarının yıllık kuvvati ulu mesberlerde Türkmen gazının iyi verilmeğine mümkünçülük vermeyer.
This seems to me to indicate that the Turkmens are now realistic, that they're beginning to understand that if they want
Türkmen hükümeti inni yağdaya realist çemeleşip başlan ýaly bolup görünýär. Olardyň häzirki täzirçilik şertlerini Ýewropa ýurtlaryna gady bermegiň mümkin boljakdygyny göz ýetirip başlan ýaly bolup görünýär. Häzirki bar bolan täzirçilik şertleri täze infrastrukturalara köp mukdarda harajat sarp edilmegini oňlamaýar. Olar Evropa'nın potensiyel energetika hizmetçileri mümkün olduğundan bar olan infrastrukturalardan peydalanmalı olayarlar.
Using existing infrastructure as much as possible.
Deyip Roberts Aydiyar. Azerbaycan gün orta gazı koridoru arkalı Evropa yurtlarını yiveriyen tebii gazını 2027 yıla çenli 20 milyard kub metre çenli çıkarmağı meyilleştiriyar. Evropa Birleşik 2022 yılın dekabrına gün orta gazı koridorunun Azerbaycan'ın tebii gazına değişti bölüğünün yıllık kuvatını 10 milyard kub metreden 20 milyard kub metre çenli giyinildilecektiğini ıglan etti. Birleşik Rusya'nın Ukrayna'da devam ettiriyen urşunun fonunu Rus gazına olan kararşılığı azaltmağı, import uğurlarını giyiniltmeye çalışıyar. Şeyle meyillerin arasında energetika bilermeleri Rusya'nın hem Evropa bazarlarının oranını çalışma üçin Hıtay Uğur boyunca gazi eksportlarını arttırmaya çalışan onaydiyarlar. Hıtay gazı geçirici arkalı satın alayan gazının ağramlı bölüğünü Türkmenistan'dan alayar. Şeyle de bundan odalı 2023 yılın mayında Hıtay'ın tədi gazı geçirici tasamaları babatına Türkmenistan'ı Rusya'dan ileri tutacağınlığı məlum olup deyil. Robert Cigura Rusya günnugur urguyunçu hem Türkmenistan'ı gazı vazirinin qısıp çıkarmağa çalışar.
We are seeing Turkmenistan frozen out not only of the Central Asian market, but the pipeline to China.
Yatasak Rus resmileri mundan adal Özbekistan'ı, Kazakistan'ı, Rusya'nı ve beylik sevit yurtlarını öz için alayan gazı birleşiğini döretmek barada teklifler çıkış ettiler. Rusya Sovetler döwründe gurulan Merkezi Rusya gaz geçirici tarkaly Özbekistana gaz satýar. Bilermene görä Rusya Merkezi Rusya gaz geçirici tarkaly sewit ýurtlaryna gazy berip şol gazyň öwüdini Merkezi Hytaý gaz geçiricisinden gytaklaýyn peýdalanmagy, bu ulgamdan paý almagy çalyşýar. Bu bolsa Türkmenistanyň ykdysady bähbetlerini ters gelýär. Ýa-da Türkmenistan Rusiýanyň gaz birleşigi baradaky birliklerini nägile bolup 2023-nji ýylyň tomutyna beýanat çap edipdi. Britaniýalyk bilermeniň sözlerine görä Türkmenistan üçin günwatar urgunçy gaz eksport etmekde hazır üstü gaz geçirici tasamasynyň gurulmagy amatly bolup durýar. Ol Hazar deňizini Türkmen kenarynyň Azeri kenarynyň içinde uzunlygy 78 kilometre barabar bolan gaz geçirjiniň gurulup işe girdirilmegi günwatar eksportlaryna badalga berip biler.
For a relatively small amount you can start seeing a good start to a system. And if you start with the
Değişlilikte ucubsuz harazatlen tədi ulgama xadarüstü qal geçirci taslamasına bağdalga verip bolar. Ulgama bağdalga verilse ve transmilli ulgamın beylekü bölökleri. Günörtü qal koridori giyinildilse Türkmenistan kem bu ulgama arkali iyivercek qalının görümünü arttırıp bilir.
Turks are also looking at
Deyip energetika bilermen aytti. Hazır üstü taslaması işe girdilerine bilermene göre ilk başta 23 bölörde gaz geçirip olmaz. Sebebi Türkmenistan'ın Azerbaycan'a gaz verilen halatını hem bu gaz Azerbaycan'ın anırı Evropa yurtlarına aktırmağı infrastrukturu yok. Bar bulun deskarlarda Türkmen gazına yeri yok. Yönü bilermen vaatın geçme ulen gün orta gaz koridoru giyinildilen halatını Türkmenistan'ın hem hazır üstü gaz geçirici ulga markalı iveriyan gazının gövrümünü arttırıp bilecektiğini aydiyar. Finçler Evropa banklarının kazılıp alınan enerji çeşmeleriyle bağlı taslamaları ileri tutmayanlıklarına edip hazır üstü taslamasının tevrüğündeki maliye meselelerini ünlü çekip geliyerler. Türkmenistan'ın Daşarı İşleri Ministerliği 2023 yılın tomutunda yürüyüte beyanat çap edip hazır üstü taslamasının önünü hiçili siyasi, iktisadi ve maliye pesgelçiliklerinin yoktuğuna itti. Daşarı Siyaset İdarası bu beyanatta hazır üstü gaz geçici taslamasının kuruluşunun Hazar deňizinin düýbüniň çäklerini Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasyna kesgitlenilmegine bagldygyny hem aýdypdy. Bu aralykda Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan taslamasyny durmuşa geçirmek boýunça hem tagallaý edilýändigini aýdýar. Ýagdaýdan habarly bir çeşme ýangy ýakyn Azatlyk radiosynyň habarçylaryna beren maglumatyny bu taslamanyň Awgan bölüginiň guruluşyny Türkmen hünermenlerinin iyi verilip başlananını aittiler. Azatlık Radyosu'nun ikinci bir çeşmesi Uğganistan'a Türkmen hünermenlerinin iyi verilip başlananını tasdikleyip olurun Tuvapuk taslamasının Uğgan bölüğünün kuruluşunu del Uğganistan'ın öz içini Hırat ve Badgis vilayetlerinden geçen başka bir gaz geçiricinin kuruluşunu iyi verilenliklerini aitti. Türkmen resmileri fevralın son keptesine Kabul'da Mart'ın birinci keptesine Aşgabat'ta Taliban yolu başlığına Uğgan hükümetinin vekilleri bilen duşuştu. Türkmenistan'ın devlet gözetçiliğindeki medya süreçleri Brüssel'de geçirilen duruşuklarda tarafların arasını energetik hizmettaşı boyunca geçirilen maslahatlaşmaların cikmeciklüğünü melum etmeyer. Maglumat üçin aydılsa Türkmen medyası 2023 yılın tomutuna Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov'un yılın ahırını çenli Brüssel'e sapar etmenin meyilleştirilenini aittiler. Yönü bu henüz amala aşmadı.